Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali hadir di hadapan Anda pada saat ini dalam program Kebenaran Abadi. Suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya karena dalam kesempatan kurang lebih setengah jam ke depan ini, saya akan menemani Anda untuk belajar akan kebenaran Alkitab yang merupakan kebenaran yang tetap relevan dari waktu ke waktu. Karena firman Allah itulah yang akan memberikan petunjuk pada kita di dalam kita menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dari studio, saya sangat berharap kiranya program ini benar-benar akan dapat menjadi berkat bagi Anda dan juga keluarga. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam program ini kita akan membahas suatu pengajaran yang sederhana dari keseluruhan Alkitab yang tentu saja itu nantinya akan sangat kita butuhkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat peristiwa penciptaan alam semesta ini yang dicatat dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai pasal 2 ayat yang ketiga. Kita juga sudah melihat bagaimana Allah menciptakan manusia dan kemudian memberikan kuasa kepada manusia untuk berkuasa atas bumi. Kemudian, dalam pertemuan yang lalu juga, kita telah melihat bahwa pada hari yang ketujuh, Allah beristirahat setelah menyelesaikan segala pekerjaannya. Nah, saudara, pada kesempatan ini mari kita melanjutkan pembahasan kita dengan melihat kitab Kejadian 2, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-25. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan pengertian bagi kami sehingga kami boleh memahami bagian firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, alam semesta yang luas tempat kita hidup ini sudah ada sejak miliaran tahun yang lalu. Namun, sesuatu terjadi kepada bumi dan kepada sejumlah besar penciptaan. Sehingga akibatnya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air dan memulihkan alam semesta ini dari kekacauan yang terjadi. Kejadian 2 ayat 4 berbunyi demikian. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi. Saudara, sebenarnya kata riwayat itu memiliki arti yaitu keluarga. Kitab Kejadian bukan hanya kitab tentang asal mula segala sesuatu, melainkan juga kitab keluarga. Ini adalah keluarga-keluarga surgawi dan bumi ketika mereka diciptakan, di hari ketika Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Selanjutnya dalam Kejadian 2 ayat 5 dan 6 dikatakan demikian. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Saudara, semuanya itu sudah ada di bumi sebelum manusia hidup di bumi, dan kini kita dapat mulai menemukan rencana Allah dalam pasal pertama. Dalam pasal pertama, Allah sedang mempersiapkan sebuah tempat kediaman bagi manusia yang akan diciptakannya. Dan sekarang, Allah sudah siap untuk memindahkan manusia itu ke dalam sebuah tempat yang sudah dipersiapkannya bagi manusia. Saudara, dalam bagian ini kita akan melihat tentang penciptaan laki-laki. Kemudian dalam pembahasan pasal pertama yang lalu, kita juga telah melihat bahwa penciptaan manusia yang dilakukan oleh Allah itu muncul dari ketiadaan dan kemudian benda inorganik mulai muncul. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langkah berikutnya dalam penciptaan ialah hal yang organik, yaitu penciptaan akan kehidupan. Kita melihat bahwa dalam pasal 1 ayat 21 di mana dikatakan bahwa Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan kemudian seluruh jenis binatang yang hidup lainnya. Ia menciptakan kehidupan binatang, namun jelas bahwa kehidupan tanaman belum dihancurkan. Dan pada waktu penciptaan kembali, benihnya sudah ada dalam bumi. Saudara, Allah telah menceritakan sangat sedikit tentang hal ini. Kemudian manusia berada pada langkah berikutnya. Sebenarnya tidak ada masa peralihan alami dan teori evolusi tidak dapat menjembatani kesenjangan tersebut yang membawa kita kepada munculnya Homo sapiens di bumi. Oleh karena itu, bumi memang disiapkan untuk datangnya manusia. Saudara, selanjutnya dikatakan dalam ayat yang ketujuh, pasal 2, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, ini merupakan metode penciptaan manusia dan sekali lagi pengetahuan kita sangat terbatas di dalam memahami apa yang dikatakan Allah kepada kita. Secara fisik, manusia berasal dari tanah. Ini merupakan suatu hal yang sangat menarik, di mana tubuh kita terbuat dari 15 atau 16 unsur kimiawi. Unsur kimiawi yang sama dengan yang terdapat dalam tanah. Bagian fisik dari manusia itu diambil dari debu tanah. Jika tubuh kita dipanasi sampai kering sehingga terpilah-pilah menjadi unsur-unsur kimiawi yang ada sebelum kita dijadikan, maka tubuh kita ini tidak ada harganya karena kita terbuat dari debu tanah. Namun, saudara, manusia bukan hanya terdiri dari debu, tetapi juga terdiri dari roh. Secara fisik, memang ia adalah debu dan ia juga nantinya akan kembali menjadi debu, demikian firman Tuhan. Tetapi rohnya itu akan kembali kepada Allah. Mengapa? Karena memang Allah yang menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Allah meniupkan ke dalam diri manusia nafas kehidupan. Allah memberikan manusia kehidupan yang bersifat fisik dan psikologikal. Dan kemudian ia memberikan kehidupan yang bersifat spiritual. Dengan perkataan lain, saudara, manusia kini dibawa ke dalam suatu hubungan yang mengagumkan dengan penciptanya. Di dalam dirinya, manusia itu memiliki kapasitas untuk berhubungan dengan Allah. Inilah yang membedakan manusia dari segala makhluk lain yang ada dalam alam semesta yang sudah diciptakan oleh Allah sepanjang yang kita ketahui. Tentu saja ada para malaikat, namun kita mengetahui sangat sedikit mengenai mereka. Saudara, kaum evolusionis teistik mengatakan bahwa manusia itu berevolusi sampai kepada tingkatan ini, dan kemudian Allah mulai bekerja pada produk evolusi itu. Akan tetapi, tidak ada bentuk dari teori evolusi yang dapat mencatat tentang bahasa manusia. Tidak ada catatan tentang hati nurani manusia, dan tidak ada pula catatan tentang individualitas manusia. Padahal kita melihat pada saat ini, manusia itu memiliki bahasa, kemudian manusia itu memiliki hati nurani, kemudian sekarang ini kita melihat individualitas yang ada di dalam kehidupan manusia itu seringkali berkembang begitu pesat dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, sebenarnya ada tiga hal di mana evolusi mengalami sedikit kesulitan. Adalah sangat mudah untuk mengambil tulang-tulang manusia dan membandingkan mereka dengan tulang-tulang kera yang menyerupai manusia. Mungkin seekor monyet besar atau seekor kuda. Saya yakin memang bisa saja sebenarnya ada suatu keserupaan atau suatu kemiripan yang besar. Namun pada kenyataannya, justru ada perbedaan yang cukup lebar. Saudara, saya berharap bahwa akan ada keserupaan tertentu karena makhluk-makhluk ini bergerak dalam lingkungan yang sama di mana kita bergerak sebagai manusia. Sehingga dengan sendirinya, kerangka yang dimiliki oleh kera seharusnya akan sama dengan kerangka yang dimiliki oleh manusia. Katakanlah misalnya, Ada suatu kesamaan yang menonjol antara kerangka setiap mobil yang ada, sekalipun memiliki jenis yang berbeda. Ada suatu kesamaan yang amat menonjol ketika Anda melihat kerangkanya. Anda harus mulai dengan sesuatu bentuk yang tetap di mana Anda dapat menempatkan 4 roda, satu pada setiap sudut, kemudian bentuknya persegi 4 panjang dalam ukuran tertentu. Mengapa? Karena mobil-mobil itu tidak akan bisa bergerak maju dengan bebas kalau bentuknya tidak segi 4. Sebuah mobil harus memiliki keseimbangan dan dia memiliki sebuah mesin yang dapat menggerakkannya. Jadi sebenarnya bisa saja Anda menemukan kesamaan, tapi itu tidak berarti mereka berasal dari pabrik yang sama. Saudara, saya merasa bahwa jika ada yang mengatakan bahwa ada kesamaan antara manusia dengan makhluk-makhluk lainnya, sebenarnya ini sungguh suatu anggapan yang terlalu berlebihan. Karena biar bagaimanapun, manusia adalah satu makhluk yang berbeda. Allah meniupkan ke dalam nafasnya suatu napas kehidupan, dan manusia akhirnya menjadi seorang manusia yang hidup. Manusia diciptakan secara ajaib dan begitu hati-hati. Itu yang harus selalu kita ingat. Selanjutnya, Kejadian 2 ayat 8 menyatakan, "Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Di situ ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu." Saudara, saya tidak dapat mengatakan kepada Anda di mana letak Taman Eden itu. Saya yakin bahwa letaknya berada di suatu tempat di lembah Tigris Efrat. Sesungguhnya mungkin juga pada keseluruhan lembah tersebut. Pada mulanya, lembah tersebut merupakan sebuah tempat yang sangat subur dan masih demikian sampai sekarang. Taman tersebut merupakan bagian dari daerah berbentuk bulan sabit yang subur tanahnya. Dahulu kala penduduk yang mendalami daerah tersebut bahkan tidak menanam benih di sana. Mereka hanya menuainya karena tanaman tumbuh dengan sendirinya. Kemungkinan daerah ini pada suatu hari akan menjadi pusat dari bumi lagi. Selanjutnya dalam firman Tuhan dinyatakan, "Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat." Saudara, ada 2 pohon istimewa yang disebutkan di sini, yakni pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saya tidak dapat menjelaskan kepada Anda mengenai 2 pohon ini, karena memang keduanya sudah tidak ada lagi. Keduanya telah dipindahkan dari tempat tersebut. Saudara, coba perhatikan. Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi dan pohon-pohonan yang enak dipandang mata dan juga baik untuk dimakan. Di sini kita menemukan ada unsur keindahan dan kepraktisan di dalamnya. Keduanya menyatu di dalamnya. Mungkin ini dapat dibandingkan dengan kita masuk ke dalam toko furniture dan pramuniaganya kemudian berkata, "Barang-barang di sini sangat indah dan juga sangat fungsional." Saudara, itulah hal yang terpenting di Taman Eden, di mana terdapat beberapa pohon yang indah tetapi juga ada fungsinya. Sesungguhnya pohon-pohon itu sangat praktis dan baik untuk dimakan. Di bumi tempat kita hidup, kita masih melihat suatu tentang keindahan. Walaupun kutuk kejatuhan manusia ke dalam dosa menimpa bumi, namun kenyataannya sampai saat ini kita masih dapat melihat keindahan yang ada di dalam bumi ini. Saudara, saya yakin Anda pernah pergi ke suatu tempat dan menyaksikan betapa indahnya alam semesta ciptaan Allah ini. Tetapi ketahuilah bahwa Taman Eden adalah sebuah tempat yang jauh lebih indah daripada keindahan apapun yang dapat kita lihat dan nikmati pada masa sekarang ini. Selanjutnya kita masuk dalam Kejadian 2 ayat 10-14 yang menyatakan, "Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada Damar Bedolah dan Batu Krisopras. Nama sungai yang kedua adalah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kusi. Nama sungai yang kedua adalah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat adalah Efrat. Sungai Efrat ini adalah sungai yang kita kenal sebagai Sungai Nil. Kemudian ayat 16 menyatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, manusia pertama ini memiliki kekuasaan dan kekuatan alam siap menerima perintahnya. Tetapi ada persyaratan yang jelas diberikan Allah kepada manusia, yaitu dalam ayat 16 dan 17, lalu Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, pada awalnya, Allah tidak merencanakan manusia untuk mengalami kematian. Tetapi manusia kini ditempatkan dalam suatu percobaan. Coba Anda lihat. Manusia memiliki kehendak bebas, namun harus diingat bahwa pemberian hak istimewa selalu diikuti dengan tanggung jawab. Ini merupakan pernyataan yang tak perlu dibuktikan lagi kebenarannya. Adam yang telah diberikan kehendak bebas harus tetap diberikan tes untuk menentukan apakah ia akan menaati Allah atau tidak. Beberapa ahli penyelidikan Alkitab menyarankan bahwa buah dari pohon pengetahuan baik dan yang jahat itu merupakan racun. Sebaliknya, saya pikir itu merupakan buah terbaik yang ada dalam Taman Eden. Mengapa demikian? Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, ingatkah Anda bahwa manusia itu terdiri dari tiga unsur dan ia akan mengalami kematian dalam cara tiga berganda? Adam tidak mati secara fisik sampai usianya lebih dari 900 tahun setelah peristiwa ini. Tetapi kita tahu bahwa Allah berkata, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di sini kita melihat bahwa kematian itu berarti perpisahan. Dan Adam setelah dia memakan buah itu dia terpisah secara rohani dari Allah pada hari ia memakannya. Anda dapat memperoleh kepastian akan hal itu. Selanjutnya dalam Kejadian 2 ayat 18 dinyatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, manusia pastilah seorang yang cerdas, sehingga ia bisa menyebutkan nama semua binatang. Firman Tuhan mencatat, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Mari kita perhatikan kalimat ini, penolong yang sepadan dengan dia, yaitu orang yang menyetujui dan menjawab dia, seorang penolong sebagai pasangannya atau setengah bagian dari dirinya. Seorang manusia barulah setengah dari dirinya sebelum ia menikah, dan hal itu sangat penting untuk diketahui. Saya di sini bukan mau mempromosikan pernikahan. Namun demikian, saya ingin mengatakan bahwa itulah sebenarnya rencana Allah bagi laki-laki dan perempuan. Perempuan adalah jawaban bagi laki-laki. Sekarang kita menemukan bagaimana Tuhan menciptakan perempuan. Dalam Kejadian 2 ayat 21-22, di situ dinyatakan bahwa lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Saudara, di sini kita dapat melihat bahwa perempuan itu diambil dari tulang rusuk Adam. Dr. Matthew Henry, seorang teolog, berkata bahwa Allah tidak mengambil perempuan itu dari kepala untuk menjadi atasannya, atau dari kaki untuk menjadi bawahannya. Namun ia mengambil perempuan itu dari tulang rusuk Adam itu untuk menjadi setara dengannya, untuk menjadi bagian dari dirinya. Dan kita tahu biasanya tulang rusuk itu selalu berusaha kita akan lindungi. Saudara, inilah maksud Allah ketika ia berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu." Saudara, Allah merencanakannya supaya istri memberi respon, menjawab kebutuhan suami. Seorang istri ialah bagian lain dari dirinya, setengah bagian dari dirinya. Suami baru menjadi setengah manusia tanpa istrinya. Percayalah, Hawa itu seorang perempuan yang sangat cantik pada waktu itu. Saya beritahu Anda bahwa ia adalah perempuan sempurna. Dan yang pasti, ia adalah setengah bagian dari diri Adam. Sehingga dikatakan bahwa, "Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Saudara, kata perempuan dalam bahasa Ibrani itu sangat mirip dengan kata untuk laki-laki. Dalam bahasa Ibrani, kata untuk laki-laki itu adalah is, sedangkan kata untuk perempuan adalah isha. Ini berarti bahwa perempuan memang bagian lain dari laki-laki, dan memang ia harus berusaha untuk menjawab kebutuhan suaminya. Allah merencanakan laki-laki untuk menjadi pemimpin sehingga ia menciptakannya terlebih dahulu. Lalu Allah menciptakan perempuan itu untuk menjadi pengikut sehingga ia pun diciptakan kemudian. Laki-laki adalah agresor. Allah memang menciptakannya seperti itu, bahkan secara fisik. Sedangkan perempuan adalah diciptakan Allah sebagai pemberi respon. Saudara, jangan katakan kepada saya bahwa seorang istri harus mengasihi suaminya. Allah tidak mengatakan demikian. Allah berkata bahwa istri harus memberikan respon kepada suami. Jika suami berkata kepada istri, "Saya mencintaimu," maka perempuan itu akan menjawab langsung kepadanya, "Saya mencintaimu." Ketika seorang laki-laki berkata kepada saya, "Istri saya sangat dingin," itu merupakan suatu pengungkapan yang jelas bahwa ia bukan benar-benar suami yang seharusnya. Karena jika ia adalah suami yang benar, maka istri akan memberi respon, karena suami adalah yang memimpin. Selanjutnya firman Tuhan juga mencatat bahwa, "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Kejadian 2 ayat 24. Saudara, laki-laki kini tunduk kepada istrinya dalam pemahaman bahwa ia bertanggung jawab terhadap istri, dan suami tidak lagi berada di bawah kendali ayah dan ibunya. Kemudian dikatakan pula bahwa ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara, ini merupakan catatan yang terindah dan yang paling berharga tentang penciptaan perempuan dan laki-laki. Di sini sepasang suami istri yang benar-benar telah dipersatukan oleh Allah. Ada beberapa hal yang diberikan Allah kepada umatnya yang harus ditaati, dan Allah memberikan pernikahan kepada manusia. Saudara, penciptaan perempuan terjadi ketika Allah mengambil dia dari manusia untuk mengungkapkan kenyataan bahwa ia merupakan bagian dari laki-laki. Ini merupakan satu dari kisah-kisah yang paling indah. Saudara, subjek utama dari pasal ini sangat indah, yaitu penciptaan laki-laki, di mana ia ditempatkan, kemudian pekerjaannya, persyaratannya untuk tinggal di sana dengan suatu tanggung jawab, kemudian adanya kebutuhan akan seorang pendamping, dan terakhir sampai kepada penciptaan Allah akan seorang perempuan. Harus ada sebuah identitas antara suami dan istri, sehingga Allah berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu." Ini adalah kisah tentang penciptaan. Saudara, Salah satu cara terbaik untuk mengurangi tingkat bunuh diri yang semakin meningkat pada saat ini ialah dengan memberitahu laki-laki dan perempuan bahwa mereka adalah ciptaan Allah yang bertanggung jawab terhadap pencipta mereka. Betapa pentingnya hal ini. Saudara, kita telah melihat dalam pasal 2 hubungan yang erat dengan Allah, ibadah manusia kepada Allah, persekutuan manusia dengan Allah, kemudian pelayanan manusia terhadap Allah, serta ketaatan manusia terhadap Allah, juga otoritas manusia yang diberikan Allah, dan juga kehidupan sosial manusia dari dan untuk Allah. Inilah pesan terbesar dari pasal ini. Tetapi kemudian ada suatu peristiwa penting yang terjadi dan itu memiliki dampak yang sangat besar sampai saat ini. Peristiwa apakah itu? Nah, saudara, tentu saja kita akan membahas peristiwa tersebut di dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, kita akan mengakhiri perjumpaan kita saat ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami telah belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami juga, Tuhan, berikan pengertian dan pemahaman yang benar, sehingga pada akhirnya kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.